Бүгін 5 октябрьда оқытушылар күні белгілеп өтілді. Мұғалімдердің һөнәри бәйрәмнәре белән Россия президентының Идел буйы федераль округындағы тулы вәкілетті вәкілі Игорь Комаров құттылады. Онда шундай юллар бар. Һөнәри бәйрәмегез оқытушылар күні белән иң жылы һәм ихлас құттылауларны қабыл итегіз. Біз балаларыбызның оңышлары белән ғұрурланабыз, һәм аларның оңышларында сізнең тырышлыкның күп булуын яхшы беләбез. Сізнең һөнәри осталыгыгыз, сабырлыгыгыз үз ишегезгә һәм балаларга мәхәббәтегез аша укучыларның сәләтләре ачыла һәм тормышка ашырыла. Идел буе федераль округы төбәкләрендә яңа мәктәпләр ачуны һәм булганнарын модернизацияләүне дәвам итәбез. Заманча һәм уңайлы мохит булдырырга тырышабыз, дигән Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров котлавында. Келесі 2023 елда Татарстан жер сүру бойынша 10-шы Россия чемпионатын қабыл етешек. Республика президенті Рустам Миннеханов «Алтын кіз» 2021 агросынағат көргезмесіндә болашақ уақығаның символын қабыл етіп алды. Бұ хақта Татарстан президентінің матбуғат қызметі жетекшісі Лилия Галимова хабар етті. Татарстан президентіна чемпионат символын Росагролизинг генераль директоры Павел Косов тапшырды. Искертіп узабыз, Татарстан жер сүру бойынша бүтін Россия чемпионатларында 2016 елдан берілі қатнаша. 12 августтан 14 августқа қадар Ленинград үлкесінде ұзған 2022 елғы ярышларының нәтижелері бойынша 7-ші орынны яулаған Татарстан вәкілі Ирек Ғалиев ең яқшылар онлығына кірді. Бүгін Татарстан президенті Рустам Миннеханов «Динамо Ақбарс» Ширемдегі хоккей клубын 2022 елғы сезонда Ширемдегі хоккей бойынша Россия чемпионы титулы білен қытлады. Тантана Қозан Кремлінің тантаналар залында ұзды. Бұ бүтін Татарстан спорты үшін зұр оңыш, пьедесталының ең юғары басқышы бүтін коллективның планлы мақсатшан үш нәтижесі, деп осызықлады Татарстан президенті. Ол команда жетекшілігіне, ойыншыларға, тренерлер составына, шулай ук республиканың Ширемдегі хоккей федерациясы жетекшілігіне, клуб спонсорларына рәхмәт білдірді. Ғымуми тұрышлық нәтижесінде республикада тренировкалар һәм юғары нәтижелерге ирешу үшін максималь оңайлы шартлар тудырылған. Сізнің ғайлелерігіз, дусларығыз, жанатарларығызның һәм барлық татарстанлыларының хәрби рухын нығытуға зур үлеш кірді. Команданың оңышы республикада Ширемдегі хоккейні үстіруге итәргіш, үсіп келуші буын үшін яхшы үрнәк, дейді Рустам Миннеханов. 7 октябрьдә Татарстан буенча дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәте идарәсе белгечләре республика халкына түләүсез юридик ярдәм күрсәтәчәк. Бу көнне күчемсез милекне рәсмиләштерүгә кагылышлы сораулар бирергә мөмкин. Консультацияләр өлкәннәр көне кысаларында Павлюхин урамы 57-нче йорт 1-нче корпус адресы буенча урнашкан халыклар дуслыгы йортында иртәнге сәгать 10-нан көндезгә 12-гә кадәр уза. Шулай ук Татарстан халкы күчемсез милек хокукларны дәүләт теркәве мәсьәләләре буенча туры линияга мөрәҗәгать итә ала. Аны Россия президентының кабул итү бүлмәсендә оештырачаклар. Шалтыратулар 221-80-35 телефоны буенча иртәнге сәгать 10-нан көндезге 12-гә кадәр кабул ителә. Исегезгә төшерәбез, өлкәннәр декадасы кысаларында Татарстан буенча дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәте идарәсе белгечләре күчемсез милек мәсьәләләре буенча пенсионерларга бушлай консультация бирә. Кайнар линия 6 октябрьгә кадәр иртәнге сәгать 10-нан көндезге 12-гә кадәр 255-25-71 телефоны буенча эшләячәк. Татарстан мусульманнары диния нәзәрәтенең Зәкат хәйрия фонды мохтаж гаиләләргә 14 тонна гышыр садакасы тараткан. Азык-төлек җыюда республиканың Алексеевский, Арша, Әлки, Әтне, Балтач, Петрәч һәм Ширмешән районнары мөхтәсибәтләре катнашты. Гышыр садакасын җыю һәм мохтаҗларны азык-төлек белән тәэмин итү буенча хәйрия кампаниясе дәвам итә. Татарстан мәчетләренә яшелчә һәм җиләк-җимеш, мәсәлән, бәрәңге, кәбестә, чигендер, кишер, суган, алма һәм слива алып килергә мөмкин. Ярдәм күрсәтү өчен яки киресенчә алу өчен 225-33-22 телефоны аша мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Яңалыклар азагында һава торышы турында иртәгә 6 октябрь, пәнҗешәмбе көнне болытлы һава, яңгыр явачак, җил көньяктан көнбатышка үзгәрүчән, талгын. Һава температурасы төнлә 4 градустан 9 градуска кадәр җылы, көндез 9 градустан 14 градусқа қадар жылы болашақ.